Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Sosday Prayaman Nasadap Chiti Mitre, Piratani Washington, Khyam Chung Pujin, Som Swakum Prayamat, Dai Bak Sadap Kampiti Sai Tam Vishu Rabo VOA, Neprat Ngai Sok. ទី17ខែមករាឆ្នាំ2025នេះជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗអាមេរិកជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់គ្នានឹងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះមហាសិទ្ធិនិងអ៊ីស្រាអែលបរទេសនានានឹងចូលរួមក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ស្វែងរកការបន្តការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហ័មសម្មិញថាលោកជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់គ្នានៅហ្គាហ្សានឹងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលយល់ព្រមដោយអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល15ខែបើទោះបីជាមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នានៅនីតិចុងក្រោយរវាងភាគីសង្គ្រាមទាំងពីរនេះក៏ដោយនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំណែងលោកអាន់តូនីប្លីនកិនបានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅអាសនៈសិកកាសែតលាគ្នាមួយថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាហើយនឹងខ្ញុំរំពឹងយ៉ាងពេញទំហឹងថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យដោយដែលយើងបាននិយាយនៅថ្ងៃពហុមួយរយៈពេលការចាប់ផ្ដើមបទឈប់បាញ់គ្នានឹងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជំហានដំបូងត្រូវបានចោទសួរគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានចោទប្រកាន់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធពីការប្រែកលាស់លើផ្នែកមួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការិយាល័យរបស់លោក Netanyahu បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហាម៉ាស់បានព្យាយាមគំរាមកំហែងការធ្វើសម្បទាននៅពេលថ្មីៗនេះការិយាល័យរបស់លោក Netanyahu បានចោទប្រកាន់ក្រុមហាម៉ាស់ពីការប្រែកលាស់អំពីការយល់ថាលោកនឹងផ្ដាល់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលនៅការបោះឆ្នោតវេតូដែលពួកអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនដែលជាប់ទោសពីឃាតកម្មនិងត្រូវដោះលែងនៅក្នុងការដោះដូរពួកចំណាក់ខ្មាំងដែលត្រូវបានឃុំឃាំងដោយក្រុមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកជាភេរវកម្មភ្លាមៗក្រោយមកលោកអ៊ីសាលអារីសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធបានតាំងចិត្តដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលត្រូវបានប្រកាសដោយពួកអ្នកសម្របសម្រួលលោកណេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនឹងមិនជួបប្រជុំដើម្បីផ្ដល់ការអនុវត្តដ៏សំខាន់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះរហូតតតែក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធសុខចិត្តទទួលយកសំណុចសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់មន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះទំនងនឹងកើតមានឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះ The Voice of America VOA លោក Elon Musk ដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមហាសេដ្ឋីជាច្រើនអ្នកដែលនឹងចូលរួមពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលើកទី2របស់លោក Donald Trump នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla លោក Musk ជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងដល់ការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោក Trump ដោយលោកបានជួយថវិកាប្រមាណ$250,000,000ដល់យុទ្ធនាការលោក Trump នេះបើយោងតាមទស្សនាដី Forbes លោក Musk នឹងដឹកនាំក្រសួងប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលជាមួយលោក Vivek Ramaswamy ដែលជាសហគ្រិនជីវៈបច្ចេកវិទ្យាសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោក Musk នឹងអង្គុយក្បែរប្រធានក្រុមហ៊ុន Amazon លោក Jeff Bezos និងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Meta លោក Mark Zuckerberg ខណៈដែលមិនមែនជាទម្លាប់ក្នុងការអញ្ជើញមេដឹកនាំបរទេសនោះលោក Trump បានអញ្ជើញមេដឹកនាំបរទេសជាច្រើនប្រធានាធិបតីអាសង់ទីនលោក Javier Milei ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអញ្ជើញចូលរួមនេះបើយោងតាមកាសែត Bloomberg លោក Milei ជាមេដឹកនាំបរទេសមុនគេដែលជួបលោក Trump ក្រោយលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតការវិខែវិជការលោក Trump ក៏បានអញ្ជើញប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ដែលនឹងបញ្ជូនប្រេសិដមកចូលរួមជំនួសនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដាំនិយមអ៊ីតាលីអ្នកស្រី Gigogia មេឡូនីក៏បានទទួលលិខិតអញ្ជើញក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមិនទាន់ច្បាស់ថាអ្នកស្រីមានពេលឆ្លៀតចូលបានឬទេវាជាប្រពៃណីមួយដែលប្រធានាធិបតីនៅមានជីវិតចូលរួមពិធីសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងនេះលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលជិតចាប់អាណត្តិនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីជីលបៃដិននឹងចូលរួមពិធីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយនេះនៅពេលដែលលោកបៃដិនសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងកាលពី4ឆ្នាំមុនលោកត្រាំចាញ់ឆ្នោតនៅពេលនោះលោកត្រាំមិនបានចូលរួមក្នុងពិធីនោះទេព្រោះលោកជឿថាលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនាពេលនោះអតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកចចដវប៊ូសនិងលោកប៊ីលឃ្លីនតោនក៏នឹងចូលរួមពិធីសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំផងដែរលោកប៊ូសនិងលោកឃ្លីនតោននឹងចូលរួមជាមួយភរិយារបស់អស់លោកគឺលោកស្រីឡូរ៉ាប៊ូសនិងលោកស្រីហ៊ីលារីឃ្លីនតោនគណៈសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជាមួយអ៊ុយក្រែនជិតឈានដល់ឆ្នាំទី3គិតត្រឹមខែកុម្ភៈខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់ពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រទេសលោកចង់ឲ្យអាមេរិកបន្តគាំទ្រក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump លោក Zelensky បានថ្លែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងអន្លង់សន្និសីទកាសែតរួមមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោក Donald Tusk នៅទីក្រុងវ៉ាសាវីថាយើងកំពុងរងចាំការសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាពិភពលោកកំពុងរងចាំពីព្រោះអាមេរិកជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងស្ថិរភាពសកលលោកលោក Zelensky បានពណ៌នាអាមេរិកថាជាប្រទេសជួយឧបត្ថម្ភធំបំផុតដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយលោកបានបង្ហាញសុតិធនិយមអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅក្រោមគោលការណ៍សន្តិភាពតាមរយៈកម្លាំងលោកក៏បានថ្លែងថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងសហការរួចទៅហើយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីបានជួបប្រជុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំដែលនឹងឡើងកាន់តំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងថាក្រុមរបស់លោកកំពុងធ្វើការលើសេចក្តីសម្រេចនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការពិភាក្សាសំខាន់សំខាន់យើងចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមនេះក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌អង់គ្លេសបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធនៅសន្ធិសញ្ញាមួយជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរួមមានទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាភាពជាដៃគូផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីតាមដានធនក្របធនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានគេលួចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer កំពុងទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Kiev ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនន ៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅក្នុងសន្ទរកថាលាលោក Biden ប្រមានអំពីការប្រមូលផ្ដុំអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិបេក្ខជនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់លោក Trump ប្រឈមការចោទសួរតឹងរឹងពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសមាគម Ad Hoc ស្នើក្រសួងយុតិធម៌ពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនរបស់តុលាការកម្ពុជាអនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងសន្ទរកថាលាពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានព្រមានពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រមូលផ្ដុំអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិសន្ទរកថានេះបានបិទបញ្ចប់អាជីពនយោបាយរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍របស់លោកនិងអាណត្តិរយៈពេល4ឆ្នាំដែលត្រូវបានទន្ទឹងរង់ចាំដោយលោក Donald Trumpដែលក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតលោកនឹងចូលកាន់អំណាចអាណត្តិទី2ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidal Kuswara មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងចាក់ចេញពីសេតវិមានពេលចាប់អាណត្តិរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែមករានៅក្នុងសន្ទរកថាលាការពីល្ងាចថ្ងៃពុធលោកបានបន្សល់ទុកការព្រមានមួយ
ការប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅក្នុងដៃអ្នកមានបំផុតមួយចំនួនតូចគឺគ្រោះថ្នាក់ផលវិបាកដល់គ្រោះថ្នាក់គឺការបំពានអំណាចរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យសពថ្ងៃនេះអ្នកក្តោបអំណាចផ្ដាច់ការកំពុងលេចរូបរាងនៅអាមេរិកតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិអំណាចនិងឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងដែលគម្រាមកំហែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់យើង
លោកមិនបានថាលោកនិយាយសម្ដៅនរណាទេពេលលោកថាក្តោបអំណាចផ្ដាច់ការនោះប៉ុន្តែមហាសេដ្ឋីដ៏ធំបំផុតមួយចំនួនក្នុងប្រទេសរួមទាំងលោក Elon Musk បានបង្កើតចំណងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោក Biden បាននិយាយចំអកចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Meta លោក Mark Zuckerberg ដែលថាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលជាម្ចាស់ Facebook និង Instagram នឹងឈប់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតលោក Biden ថ្លែងថា
សារព័ត៌មានសេរីកំពុងធ្លាក់ចុះនិពន្ធនាយកឈប់ធ្វើការបណ្ដាញសង្គមឈប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតការពិតត្រូវបានបញ្ឆោតដោយការកុហកដើម្បីអំណាចនិងផលប្រយោជន
៍លោក Biden បានបញ្ចប់អាណត្តិដោយកំណត់ត្រាបង្ហាញខ្ពស់លើគោលនយោបាយការបរទេសប៉ុន្មានម៉ោងមុនលោកបានប្រកាសថាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងបិទឈប់បាញ់និងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនៅតំបន់ហ្គាហ្សាលទ្ធផលគឺអាស្រ័យលើការអនុវត្តដោយរដ្ឋបាលថ្មីលោក Biden ថ្លែងថា
ហេតុនេះខ្ញុំបានប្រាប់ក្រុមរបស់ខ្ញុំឲ្យជម្រាបរដ្ឋបាលថ្មីឲ្យបានច្បាស់ពីព្រោះនេះជារបៀបធ្វើការរួមគ្នាក្នុងនាមជនជាតិអាមេរិក
នៅក្នុងលិខិតមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធលោក Biden លើកឡើងថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលមានជំងឺ COVID និងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាលើវិមានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Trump ដែលចង់បដិសេធលទ្ធផលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលលោក Biden បានឈ្នះលោក Biden ចាក់ចេញពីតំណែងមួយអាណត្តិដោយមានកម្រិតត្រាគ្រប់គ្រងតែ 39% ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាម Gallup ការចងចាំគេតំណែងរបស់លោកក៏នឹងអាស្រ័យលើអ្នកបន្តតំណែងរបស់លោកផងដែរលោក Thomas Schwab ប្រវត្តិវិទូប្រធាននាយកដ្ឋាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ប្រាប់ VA តាម Sky ថា
បើលោកត្រាំពិតជាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បទដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលលោក Biden និងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតបានលើកឡើងនោះខ្ញុំគិតថាលោក Biden អាចត្រូវគេមើលឃើញថាគ្រូទាយពូកែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំគិតថាបើលោក Trump មិនសូវគ្រោះថ្នាក់ដល់បទដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យទេហើយតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូចគេឯងដែលជួបបញ្ហានិងមានសមិទ្ធផលមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាលោក Biden នឹងត្រូវបានចងចាំការតែច្រើនចំពោះអ្វីដែលលោកពិតជាធ្វើបានសម្រេច
សេតវិមានថាសមិទ្ធផលរបស់លោក Biden រួមមានស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំឡើងវិញគណៈលោក Biden បន្តការជួបពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសលោកត្រូវបានរិះគន់ភាគច្រើនចំពោះភាពវឹកវរពីសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោក Biden បញ្ចប់សន្ទរថាដោយថ្លែងអរគុណប្រទេសជាតិដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យលោកដឹកនាំលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំនៅតែជឿជាក់លើជំហរប្រទេសនេះប្រទេសដែលមានកម្លាំងស្ថាប័នយើងនិងគំនិតពលរដ្ឋយើងគឺសំខាន់យើងត្រូវស៊ូទ្រាំឥឡូវដល់វេនអ្នកការពារហើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ជំរឿនរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump សម្រាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកគឺលោក Pete Hegseth បានប្រឈមនឹងការតតាំងពីសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងជួរគណៈកម្មាធិការកិច្ចការពារជាតិនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែមករាអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA នៅក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកជួនក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតតាហាននិងពិធីករទូរទស្សន៍លោក Pete Hegseth បានផ្អែកលើប្រវត្តិរូបមិនធម្មតាដើម្បីជាបេក្ខភាពរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Pete Hegseth បេក្ខជនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្លែងថា
It is time to give someone with dust.
នេះជាពេលផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលធ្លាប់ឆ្លងបទពិសោធន៍កាន់តំណែងដឹកនាំហើយបុគ្គលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលមិនមានប្រយោជន៍ឯកជននៅតាមក្រុមហ៊ុនឬកម្មវិធីជាក់លាក់ឬរបៀបវារៈណាមួយផលប្រយោជន៍តែមួយគត់សម្រាប់ខ្ញុំគឺយុទ្ធជនសង្គ្រាម
ជំរឿនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិភាគច្រើនទទួលការគ្រប់គ្រងទូលំទូលាយពីបាក់ទាំងពីរប៉ុន្តែមិនដូច្នេះទេចំពោះលោក Hexet លោក Jack Reed សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារជាតិនៃព្រឹទ្ធសភាថ្លែងថា
I have voted in favor of
ខ្ញុំបានបោះឆ្នោតគាំទ្រអ្នកពីមុនរូបលោកទាំងអស់រួមទាំងបុគ្គលតែងតាំងក្នុងរដ្ឋបាលដំបូងរបស់លោកត្រាំផងដែរប៉ុន្តែលោកនៅខ្វះបុគ្គលិកលក្ខណៈភាពនឹងនរនិងសមត្ថភាពក្នុងការកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ
លោក Headset ទទួលបានការកោតសរសើរពីពួកសាធារណរដ្ឋដែលថាក្រសួងការពារជាតិផ្ដោតលើភាពចម្រុះសមភាពនិងការរួមបញ្ចូលដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងយោធាចុះខ្សោយលោក Michael Walls សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
I have no doubt
ខ្ញុំមិនមានមន្ទិលនោះទេថាលោកនឹងនាំយកក្រសួងការពារជាតិត្រឡប់មកកាន់បេសកកម្មចម្បងរបស់ខ្លួនវិញគឺត្រៀមលក្ខណៈប្រយុទ្ធគោលការណ៍ជាអ្នកចម្បាំងនេះគឺជាអ្វីដែលសត្រូវរបស់យើងគោរពកោតខ្លាចហើយជាអ្វីដែលនឹងរក្សានៅសន្តិភាព
បកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទសួរលោកអំពីបទចោទប្រកាន់នឹងការវាយប្រហារក៏ដូចជាកង្វះបទពិសោធន៍ផ្នែកគ្រប់គ្រងលោក Gary Peters សមាជិកប្រសិទ្ធិពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
យើងកំពុងថ្លឹងថ្លែងយកអ្នកមកធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិប្រចាំអង្គភាពដែលស្មុគស្មាញនិងធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកយើងគឺជាក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៅទីនេះខ្ញុំមិនដែលឮថាក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃក្រុមហ៊ុនធំណាមួយនឹងជ្រើសរើសយកបុគ្គលណាម្នាក់មកធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិប្រសិនបើបុគ្គលនោះមកនិយាយថាអ្នកដឹងទេខ្ញុំធ្លាប់គ្រប់គ្រងមនុស្ស100នាក់ពីមុនមក
លោក Hexet ថាការទប់ទល់នឹងអេរីយ៉ាបតកូក្លឿនរបស់ចិននៅតែជាអធិភាពចម្បងរបស់ក្រសួងការពារជាតិ
ខ្ញុំនឹងធ្វើការជាមួយដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពកូក្លឿននៅតំបន់ Indo-Pacific ពីពួកកុម្មុយនីសចិន
ប៉ុន្តែនៅពេលចាត់សួរអំពីសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនៅក្នុងប្លុកអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសលោក Hexet ខកខានក្នុងការផ្ដល់ជាឈ្មោះប្រទេសណាមួយអ្នកស្រី Tammy Duckworth សមាជិកប្រសិទ្ធភាពពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
Mr. Hexet, none of those countries are in ASEAN.
លោក Hexet, គ្មានប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3ដែលលោកបានលើកឡើងស្ថិតនៅក្នុងអាស៊ាននោះទេ។ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យលោកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តិចមុនពេលលោកត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការចរចាបែបនេះ
។បកប្រជាធិបតេយ្យនិងបកសាធារណរដ្ឋបានចោទសួរលោក Hexet ពីសំណេរនិងការអធិប្បាយរបស់លោកថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនៅក្នុងជួរប្រយុទ្ធ។លោក Hexet បានថ្លែងថា
"ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាយើងមិនគួរមានស្ត្រីក្នុងជួរប្រយុទ្ធនោះទេនេះមិនបានធ្វើឲ្យយើងមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រយុទ្ធបានល្អជាងមុនហើយបានធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធកាន់តែស្មុគស្មាញ
អ្នកស្រី Joni Earn សមាជិកប្រសិទ្ធភាពពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
As Secretary of Defense
ក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតើលោកនឹងគាំទ្រស្ត្រីក្នុងការបន្តមានឱកាសបម្រើការក្នុងតួនាទីប្រយុទ្ធឬទេ
លោក Hexet ថ្លែងថា
Yes women will have access
បាទស្ត្រីនឹងមានឱកាសទទួលបានតួនាទីក្នុងការប្រយុទ្ធលើគោកប្រសិនបើបតិឋាននៅបន្តរក្សាបានខ្ពស
់ក្រសួងការពារជាតិបានសរសេរមកកាន់ VOA ថាបតិឋានចំពោះការបម្រើក្នុងជួរយោធាមិនត្រូវបានបន្ទាបនោះទេហើយជាពិសេសផ្នែកប្រយុទ្ធនិងប្រតិបត្តិការពិសេសនៅតែរក្សាបតិឋានតឹងរឹងនិងជាប់លាប់ដើម្បីធានាថាមានតែបុគ្គលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌប៉ុណ្ណោះទេដែលនឹងត្រូវជ្រើសយកដោយមិនគិតពី gender សមាជិកប្រសិទ្ធិអ្នកស្រី Elizabeth Warren បារម្ភថាលោក Hexet បានផ្លាស់ប្ដូរភាសារបស់លោកដើម្បីទទួលបានសំឡេងគាំទ្រ
And I hope you understand that many women serving in the military right now
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកយល់ថាស្ត្រីមួយចំនួនដែលបម្រើការក្នុងជួរយោធាពេលនេះប្រហែលគិតថាប្រសិនបើលោកអាចផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទស្សនៈប្រកាន់ខ្ជាប់ជាយូរក្នុងពេលត្រឹមតែ32ថ្ងៃនោះ32ថ្ងៃទៀតក្រោយពីលោកទទួលបានការតែងតាំងនោះលោកប្រហែលផ្លាស់ទស្សនៈជាថ្មីហើយត្រឡប់មកនិយាយថាច្បាស់ណាស់ស្ត្រីមិនត្រូវថត់ក្នុងជួរប្រយុទ្ធនោះទេ
លោក Hexet ត្រូវការសំឡេងគ្រប់គ្រងភាគច្រើនពីប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទទួលបានតំណែងសមាជិកប្រសិទ្ធភាព53នាក់ក្នុងចំណោម100នាក់មកពីបក្សសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែពួកគេមិនច្បាស់ថាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពម្នាក់ៗនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកកាលពីថ្ងៃពុធបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការឃ្លាំមើលសាវនាកានៅឆ្នាំ2024របាយការណ៍បានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនរបស់តុលាការដោយជំរុញឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធពិនិត្យមើលលោកហាណូយរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកថ្មីៗនេះបានចេញរបាយការណ៍មួយលើកឡើងពីភាពខ្វះខាតរបស់តុលាការកាលពីឆ្នាំ2024នៅក្នុងនោះមានការរារាំងមិនអោយចូលឬបណ្តេញសាធារណជនចេញពីបន្ទប់សវនកម្មនិងការស្រែកសម្លុតជន់ចប់ចោតនឹងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទៀតបើតាមសង្ខេបលទ្ធផលការឃ្លាំមើលសវនកម្ម2024របស់សមាគមអាតហុកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសមាគមបានជំរុញអោយក្រសួងយុតិធម៌ពិនិត្យដាក់វិធានការច្បាស់លាស់ចំពោះគ្រប់សាលាដំបងក្នុងការបើកចំហដល់សាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានបានចូលស្ដាប់សវនកម្មសាធារណៈដោយគ្មានការហាមឃាត់និងបណ្តេញចេញក្រៅពីនេះសមាគមអាតហុកក៏បានអោយពិនិត្យមើលការអនុវត្តរបស់ចៅក្រមនិងតំណាងអัยការទាំងឡាយណាដែលសមាគមថាមានការយឺតយ៉ាវចំពោះពេលវេលាបំពេញភារកិច្ចបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះនិងថាតុលាការនៅតែបន្តភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចាប់ផ្ដើមសវនកម្មជាក់ស្ដែងខុសពីម៉ោងដែលបានកំណត់ក្នុងដីកាចាប់ពី1ម៉ោងកន្លះរហូតដល់ជាង3ម៉ោងរបាយការណ៍ខាងលើក៏បានបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការឃុំខ្លួនផងដែរសមាគមបញ្ជាក់ថាក្រសួងយុតិធម៌ពិនិត្យដាក់វិធានការច្បាស់លាស់ចំពោះការអនុវត្តរបស់ចៅក្រមនិងតំណាងអัยការទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងគោលបំណងមាត្រា208និងមាត្រា209នៃក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នឆ្នាំ2007បានចែងអំពីធរៈវេលានៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នបើយោងតាមរបាយការណ៍បង្ហាញថានៅតែមានការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមានធរៈវេលាលើសពី6ខែរហូតដល់ជាង18ខែមានចំនួន42ករណីលោកយិនមីងលីអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលើការកំណត់គឺជាបញ្ហាដែលសំខាន់ហើយក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវតែពិនិត្យមើលហើយដាក់វិធានការ
ចុងយើងឃើញថាការឃុំខ្លួនមានហួសពី6ខែទៅដល់9ខែបាទអានេះជាបញ្ហាមួយហើយមានការឃុំខ្លួនលើសពី18ខែអានោះសុទ្ធតែការឃុំខ្លួនហួសការកំណត់កាលណាចៅក្រមគាត់រំលោភទៅលើនីតិវិធីដោយធ្វើការឃុំខ្លួនលើការកំណត់វាអាចធ្វើការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោត
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកជិនម៉ាលិនរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងនឹងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍របស់សមាគមអាតហុកដែលលោកថាហាក់ផ្ទុយនឹងលទ្ធផលនៃការរកឃើញរបស់ក្រសួងលោកជិនម៉ាលិនបន្ថែមថាបើសិនសមាគមអាតហុករកឃើញភាពមិនប្រក្រតីរបស់តុលាការមែនលោកស្នើសមាគមធ្វើការជាមួយក្រសួងយុតិធម៌ដោយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួង
អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សូមឲ្យគាត់សហការផ្ដល់ព័ត៌មានថាតើសំណុំរឿងមួយណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងណាណាដើម្បីក្រសួងមានវិធានការជាក់លាក់ណាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះពីព្រោះយើងបើកច្រកយុទ្ធនាការដើម្បីទទួលនៅបញ្ហានិងបណ្ដឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបផ្ទះនៅតាមតុលាការអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់សហការវិញជាជាងការធ្វើការវិតម្លៃជារួមដោយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស
់អ្នកនាំពាក្យអัยការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលប្រាប់ VOA ជាសារអសរតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាខ្ញុំមិនបានទទួលរបាយការណ៍នោះទេហើយក៏មិនដឹងថារបាយការណ៍នោះធ្វើការសន្និដ្ឋានដោយផ្អែកលើទិលហេតុករអ្វីនោះទេបើតាមរបាយការណ៍នោះសមាគមអាតហុកក៏បានដាក់អនុសាសន៍មួយចំនួនទៀតទៅកាន់ក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងនោះមានការស្នើឲ្យពិនិត្យដាក់វិធានការច្បាស់លាស់ចំពោះការអនុវត្តរបស់ចៅក្រមនឹងតំណាងអัยការទាំងឡាយណាដែលមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការចេញលិខិតអញ្ជើញមេធាវីនិងភិគីចូលរួមក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះក្រសួងពិនិត្យដាក់វិធានការច្បាស់លាស់ចំពោះការអនុវត្តរបស់ចៅក្រមនឹងតំណាងអัยការទាំងឡាយណាដែលខកខានមិនបានអញ្ជើញមេធាវីចូលរួមអមគុណក្តីស្ដាប់ចម្លើយកូនក្តីនៅដំណាក់កាលបរិយាអញ្ញានិងពិនិត្យដាក់វិធានការច្បាស់លាស់ចំពោះការអនុវត្តរបស់ចៅក្រមនឹងតំណាងអัยការទាំងឡាយណាដែលខកខានមិនបានជូនដំណឹងអំពីដីកាសម្រេចដូចជាដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរនិងដីកាដំណោះស្រាយ សមាគមក៏ស្នើឲ្យចៅក្រមពន្យល់ប្រាប់ជនជប់ចោតជនរងគ្រោះឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីសិទ្ធិដែលត្រូវទទួលបានដូចជាសិទ្ធិមានមេធាវីសិទ្ធិមិនឆ្លើយសិទ្ធិមិនបង្ខំឲ្យសារភាពកំហុសនិងសិទ្ធិសន្មត់ទុកជាមុនថាគ្មានកំហុសសិទ្ធិដឹងពីបទចោតសិទ្ធិដឹងការបរិឆេទទីកន្លែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តចំណាត់ការដោយពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីការប្រើប្រាស់ការផ្សាយតាមឧឃោសនៈសាប់របស់ប្រធានាធិបតីមានជិនលួលោកយួនសុកយុលពីទីក្រុងសេអ៊ូលចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងបង្កើននៅសំណួរក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនអំពីអនាគតនៃទិសដៅនៃការតាក់ទងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងឈីងយ៉ាងលោកយុនដែលត្រូវបានប្តឹងទម្លាក់ចេញពីតំណែងនិងត្រូវបានផ្អាកពីតួនាទីរបស់លោកកាលពីខែមុនចំពោះការដាក់ច្បាប់អញ្ញាសឹកគ្រាអាសន្នលើប្រទេសរបស់លោកបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីមានការប្រជុំដាក់គ្នាអស់មួយសប្តាហ៍ជាមួយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅឯបរិវេណប្រធានាធិបតីលោកយុនជាប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់តំណែងលើកទី1របស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលបានឋិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតប្រមទ័នប្រជុំការកាត់ទោសនៅឯតុលាការធម្មនុញ្ញដែលមានសិទ្ធិសម្រាប់ចុងក្រោយថាតើលោកនឹងត្រូវដកចេញពីការទទួលខុសត្រូវជាប្រធានាធិបតីទាំងស្រុងឬយ៉ាងណានោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាគណៈបកប្រឆាំងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភានិងគណៈបកប្រឆាំងតូចៗផ្សេងទៀតបានដាក់ចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ការប៉ុនប៉ងបះបោររបស់លោកយួនក្នុងអន្លង់នៃការប្រកាសច្បាប់អាជ្ញាសឹកដែលមានអាយុកាលដ៏ខ្លីបំផុតរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលត្រូវសាវរឺពិនិត្យមើលនោះចោទប្រកាន់លោកយួនពីការប្រើការផ្សាយតាមឧឃោសនៈសាប់ទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ជូនខិតប័ណ្ណឃោសនាទៅក្រុងឈីងយ៉ាងពួកគេលើកហេតុផលថាជាករណីនៃការបង្កភាពកក្លឿនចេញពីក្រៅប្រទេសការប្រមានពិភពគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រោះអគិភ័យដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមានភាពធូរស្បើយឡើងវិញនៅផ្នែកភាគច្រើននៃទីក្រុង Los Angeles កាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលស្ថានភាពខ្យល់បានចុះខ្សោយដែលអាចឲ្យពួកអ្នកពន្លត់អគិភ័យបង្កើនការត្រួតត្រាបានច្រើនជាងមុនទៅលើការឆេះព្រៃដ៏ធំបំផុតពីរនៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California ក្នុងរបាយការណ៍ការពីពេលថ្មីបំផុតនេះមន្ទីរគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនិងការពាររបស់រដ្ឋ California បានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmae.vonews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណThank you.
This program has come to you from the Voice of America.